No niin, Jumalan armo ja rauha kaikille. Aina pikkusen täytyy kerrata, ennen kuin pääsee jollakin tavalla alkuun niitä, mistä on kysymys. Meillähän on, on luonnollinen usko, joka syntyy ihan sydämen luottamuksesta Jeesukseen, jonka vaikuttaa Jumalan sana ja pyhä henki. Ja se johtaa meitä elämässämme parannukseen ja yhteyteen, ja joka on sitten rukousta, opetusta ja niin edelleen. Sitten mä oon ajatellut, että kun niin monella tavalla näistä armolahjoistakin puhutaan, niin ne ei kuitenkaan ole tärkeimpiä, vaikka ne on todella tärkeitä seurakunnan rakennukseksi. Niitä ei missään kohtaa sovi vähätellä, vaan päinvastoin esimerkiksi tämä terveeksi tekemisen lahja, mistä nyt puhutaan, niin se on voimatekojen lahja, alueelle kuuluva lahja. Ja sitä pitäisi koko seurakunnan rukoilla, että Herra, anna meille. Siis en tarkoita, että Jumala antaisi jokaisen, mutta edes jollekin, taikka joillekin tämä lahja. Se olisi niin kuin koko Jumalan seurakunnan etu, että meillä armolahjat olisi ja ne toimisi. Jumalan armo tahtoisi kohdata meitä kaikissa elämämme tilanteissa, varsinkin näissä, missä nytkin ollaan, että sellainen, kun pani merkeä tuossa, että kun pyydetään Jeesusta, niin hän on täällä. Ja hän tahtoo kohdata meitä omalla hyvyydellään, omalla mielenlaadullaan. Ja se on vaan meistä kiinni, miten me vastaanotetaan näitä asioita. Me voimme torjua, me voimme olla monella tavalla Jumalaakin vastaa omilla asenteillamme. Jumalan valtakunta on kuitenkin armon valtakunta, ja meidän kristittyjen tulee elää siinä. Eikö niin? Se on niin kuin ainoa paikka, missä hurskas ja Jumalaa pelkäävä ihminen voi elää Jumalan valtakunnassa. Ja sen tähden, niin kun armolahjoistakin puhutaan, niin apostoli Paavali Timoteusta, joka nyt ei ihan poikainen ollut, noin 40-vuotias seurakunnan paime, niin hän muistuttaa, että älä laiminlyö armolahjaa, joka sinulle on annettu vanhiten kätten päälle panemisen kautta. Eli nämä armolahjat on tarkoitettu käyttöön. Ne on jaettu kolmeen osaan, me on jo puhuttu. On tällaiset ymmärryksen lahjat, joita ei pysty kyllä selittämään inhimillisellä ymmärryksellä. On tämä viisaustieto ja arvostelu. Ja sitten on ilmoituksen lahjat, jossa kielet, niiden selitys ja profetiat kuuluu niin. Ja on nämä voimanlahjat, jotka on sitten tämä uskonlahja, voimanteot ja terveeksi tekemisen lahjat. Nämä on niitä siihen alueeseen kuuluvia. Ja jos nyt mentäs eteenpäin ja ajateltaisiin tämä Jeesuksen elämää, vaikka Markus 6 ja sieltä 53 ja 56 jakeet, niin Jeesus oli sellainen kävelevä terveys. Hän ei ollut terveyskeskus, joka lähetti johonkin ostaa lääkkeitä, vaan hän oli itse lääke. Ja tämä on jakeessa täällä loppupuolessa Markus 6, 53 ja 56. Ja kuljettaa yli toiselle rannalle he tulivat rettiin ja laskivat maihin. Ja heidän noustessaan venheestä kansa heti tunsi hänet. Ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteella kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskettaa edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. Se on ollut aikaa se, kun Jeesus toimi. Ja myöskin apostolinen aika oli tämän kaltaista. Mutta kun seurakunta-aika ei ole päättynyt apostoliseen aikaan, eikä alkanut apostolien jälkeen, vaan se alkoi apostoleista. Eli se tulisi niin kuin jatkua, edelleen jatkua tämän kaltainen aika. Ja sen tähden niin me tarvitaan näitä armolahjoja, että me voidaan toimia sillä tavalla, kun Raamattu opettaa meitä toimimaan. Jos meillä ei ole terveeksi tekemisen lahjoa, niin huuto ja luulo ei auta. Se on varma asia. Eli koko seurakunnan tulisi anoa, että Herra antaisi meille. Ja sitten tapahtuisi tämä, mikä tapahtui Jeesukselle, että ihmiset tuo sairaita, jotka on sairaita, ja ne tuo heivät seurakunnan keskelle ja pyytää, että Jeesus koskisi heihin. Ja myöskin siinä yhteydessä ei yksin parantaminen ollut apostolien työtä, vaan he julistivat myöskin evankeliumia. Katsotaan Luukkaan evankeliumi 5 ja 15. Niin, tämä on, Jeesus toimii tässä. Sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoutui kuulemaan häntä parantuakseen vaivoistaan. Onhan meillä vanhan liiton puolella kirjoitettu, että Jumalan sana on meille, siis meidän silmämme, ruumiimme ja henkemme lääke. Ja todennäköistä on näin, että siellä missä on paljon sairautta, on suuri halu myöskin pelastua. Se on sitten eri asia, kuka tekee parannuksen ja jää pelastuksen ja armon tielle. Mä oon niistä vihjassut, niistä suurkokouksista, mitä on Suomessakin ollut, niin saroittain ihmisiä tuhansittain kävi pyytämässä, että Herra koskettaisi ja pelastaisi. Ja kokivat jopa terveyttä ja sitten kuitenkaan ei ollut se parannuksen teko kohdallaan. Jeesus on siis sairauden Herra. Ja tässä Luukas 5, 12 sanotaan, että erässä kaupunkissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Tällainen pitalisairas, niin ei hänellä sen maan lakien mukaan ollut oikeutta lähestyä edes Jeesusta. Heidät oli eristetty ja heidän piti huutaa jo kaukaa nähdessään ihmisiä, että saastainen, 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 jotta ihmiset eivät tulisi lähelle ja saisi tuota pitalisairautta. Mutta oli eräs persoona, jota uskallettiin lähestyä, se oli Jeesus. Kiitos Jumalalle. Oli kuultu, että Jeesus on sairauden Herra. Hän ei pelkää sairautta eikä kuolemaa. Ja sen tähden meidän tulisi löytää tämä asema Kristuksessa, että ei ole sellaista sairautta, jotta mekään emme voisi mennä ja rukoilla. Ja jos meillä varsin on armolahja, niin julistaa terveyttä. Ei ole henkivaltaa, ei sairautta, ei mitään sen kaltaista, joka voisi puhdasta Jumalan lasta turmella. Hän ojesi kätensä ja kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Ja muuta ei tarvittu, ei ollut vatkausta, ei veivausta. Ei mitään ihmisestä olevaa sellaista, jota me voitaisiin nyt käydä matkimaan, vaan ainoastaan se, mitä hän sanoi. Hän ojensi kätensä, kosketti ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Hän osoitti koskemalla tuota pitaalista, että pitaali ei ole mikään, pitaaliselle mitään voimaa häneen nähden. Meillä laitettaisiin kumihanska käteen vai miten on? Suojapuku päälle ja hengityssuojaimet ja näin edelleen. Mutta kuitenkin kun Jumala antaa tämmöisen lahjan parantaa sairauksia, niin silloin ei tarvita sellaista. No niin, armolahjat on ennen kaikkea annettu seurakunnan käyttöön. Tämä parantumisen armolahjakin, sen tähden, niin mä näen suuren vääryyden siinä, että kun jokuset on saaneet tämän lahjan Jumalalta ja lähtevät aivan kuin esiintyvinä taiteilijana kiertämään pitkin maailmaa tämän lahjansa kanssa ja vinkuvat ja vonkuvat ja huutavat, ja kuitenkaan mä en löydä Raamatusta minkäänlaista yhteyttä tämän kaltaiseen toimintaan. Tästähän meillä on keskusteluhetki sitten tämän lyhyen alustuksen jälkeen, niin saat olla eri mieltä. Mä voin karrikoidakin vähän, mutta näin mä näen tämä. Mä oon nähnyt, jos jonkinlaista parantajaa hengelliselläkin kentällä ja on ollut murheellinen, kun en ole tavannut Raamatusta näitä malleja. Vaikka toisaalta emme voi, niin kuin Matti Takala sanoi joskus aikana, että emme voi laittaa pyhää henkeä pulloon. Millä laitamme? Eli emme voida niin kuin vankita pyhää henkeä. Kyllähän pyhän hengen voimassa voi tapahtua asioita, joita ei olla ennen nähty. Mutta kunnia tulee Jumalalle niistä kaikista, Jeesuksen kautta. Sitten on vielä eräs tällainen, kun terveeksi tekemisestä ruvetaan puhumaan, niin on tämä, jota aika vähän käytetään, että kutsutaan vanhimmat, sairas kutsuu vanhimmat luokseen ja he voidellen öljyllä ja rukoillen uskossa. Ja jos tuo ihminen on syntejä tehnyt, niin hän totta kai tekee parannusta siinä, koska siinä sanotaan, että jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Eli tämä on käyttökelpoinen Jumalalta tullut tapa, Jaakobin kirje 5, 14 ja 15. Kun puhutaan sairaiden parantumisesta, niin onhan ilman muuta selvää, että jokainen meistä voi rukoilla sairaan puolesta. Laittain kädet päälle ja pyytää Jumalalta. Voimme vanhimmat ja voimme voidella öljyllä myöskin, olen kuullut, että muukin, mutta tämä synnin tunnustaminen on yksi oleellinen asia myöskin näissä Jumalan kohtaamisen hetkissä. Se voi olla myöskin este sille, että Herra ei tahdo ilmestyä, jos eletään synnissä. Ja tämä lahja parantaa, tehdä siis yliluonnollisella tavalla terveeksi, niin se ei ole ansioiden perusteella annettu lahja, ei ulkonäön eikä aseman, vaan Jumala antaa lahjansa niin kuin hän tahtoo. Että jos esimerkiksi Herra antaa sisarelle tämän lahjan, niin mikä me ollaan sanomaan, että ei hän tee alttaripalvelusta sairaiden puolesta. Taikka jollekin veljelle, jollekin, jota me emme minään pidä. Taikka jollekin, jota pidämme. Hän antaa armolahjoja niin kuin hän tahtoo jakaa niitä. Meidän tehtävämme on anoa ja vastaanottaa. Nyt mä haluan sanoa erään asian, että ei tule väärin käsitystä, että mikä ero on sairauden ja synnin välillä. Siis sairaus ja synti ei ole niin kuin sama asia. Sairas pelastuu ja pääsee taivaaseen sairauksistaan huolimatta. Ja kaikki me jonakin päivänä sairastumme, sillä se on tarkoitettu kuoleman kyytipojaksi. Se on saattajaksi tullut meille, Aadamin perisynnin tähden. Mutta kääntymättömällä sydämellä ei pääse taivaaseen, vaikka olisi kuinka terve. Eli tässä on se suuri ero, ja sen tähden joskus syyllistetään sairaita ihan sen tähden, että kun et vastaanottanut. Mä muistan yhden miehen. Se oli semmoinen kuittaavaan mies. Kun joku sanoi, että minun on tullut nuha tai joku, niin hän sanoi, että mitäs kuittasit. Minusta hänellä oli väärä asenne. Sairauksia on niin monesta syystä niin myös uskovilla. Mä haluan tämänkin tuoda esiin. Uskova voi sairastaa Jumalan sallimuksesta. Meillä on Raamatussa paljon esimerkkejä. Ja se voi olla, sairaus voi olla seuraus eletystä elämästä, puutteellisesta elämästä ja niin edelleen, syntisestä elämästä. Se voi olla seuraus. Niin kuin Daavidkin sanoo se psalmi 32, että kun hän vaikeni synneistä, niin hänellä oli ainainen kolotus ja ainainen kipu. Mutta kun hän tunnusti syntinsä, niin hän parani, pääsi vapaaksi. Ja hänen kohdallaan monta kertaa tapahtui tätä. Sitten on yksi asia, joka on geneettinen asia, perimä. Meillä on kaikilla erilainen perimä. Mä oon saanut hyvät perinnöt vanhemmiltani. Mulla on melkein kaikki taurit ollut, mitä ihmisessä on. Ja Herra on niistä kaikista tähän asti auttanut ja vapahtanut ja vapauttanut. Mutta siis tämä perimä on yksi asia, jota ei sovi, että kun joskus käydään niin väkivaltaisesti asioissa eteenpäin, että on parannut, on vaikka ei ole mitään mahdollisuutta. No niin. Siis aina ei ole kyllä kyse synnistä, Jumalakin sen tietää. Uskon lahja ilmenee ainakin kolmella tavalla. Se ilmenee niin kuin Markkuksen evankeliumissa, otan nyt yhden esimerkin vaan, tähän luette Raamattua koko ajan. Tiedätte, neuvoo vielä minullekin näitä paikkoja, mutta mä nyt otan tämän Markus 6 ja 56. Niin tässä tämä on, että no mä luen tämän ensin. Missä vain hän meni kyliin tai kaupunkiin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikalle ja pyydettiin häneltä, että he saisivat edes koskaan. Mä luinkin tämän jo. Ja sen tähden niin rukoilijalla tulee olla tällainen usko. Sitten on rukoiltavana myöskin se, kenen puolesta rukoillaan, joko on uskoa tai ei ole, mutta monessa kohtaa Jeesus sanoi, tapahtuko sinulle uskosi mukaan. Eikö? Tapahtuko niin kuin sinä uskot. Ja sitten tämmöinen ajatus, että mä en osaa parempaa esimerkkiä sanoa, mä sanon tämän nyt, te tiedätte, kenestä saarnamiehestä ehkä puhuu, useimmat tietää, on täällä paljon käynyt, niin hänellä oli uskova perhe, vanhemmat uskossa, seurakunnan perustajia siellä Toijalassa. Ja sairas sisko, oliko hänellä keuhkotauti tai mikä lie oli sellainen, siihen aikaan osattu oikein tehdä asialle mitään, niin saarnamiehet halusi maksaa ruokansa ja yökortteerinsa niin, että he kävivät aina sen sairaan tykönä parantamassa hänet. Ja sanoi, että Se oli heidän perheen suurin kärsimys, koska mentiin ilman valtuuksia julistaan terveyttä. Ja se varmasti onkin kärsimys, jos sulle julistetaan, että sä oot terve jostain vakavasta sairaudesta ja kuitenkaan et ole. Mutta kenellä on tämä lahja, niin se tulee esiin. Se ei ole piilossa eikä kätkössä. Ei edes seurakunnan kätkössä, vaan se tulee olla meidän kaikkien käytettävissä. Siis eli sitä ei voi niinku omistaa niin, että minä itse päätän, kenen puolesta minä rukoilen. Vaan Jumala tahtoo antaa sen, niinku, se on meidän käytössä. Niin kuin monet muut armolahjat on meidän käytössä. Usko on sinun käytössäsi. Ja kielillä puhuminen on sinun käytössäsi. Mutta kielten selittäminen on jo meidän käytössä. Koska kielillä puhuva rakentaa itseään, sanoo Raamattu. Eli nämä on niin kuin sellaisia, on kielet ja kielet, on kielet, joihin odotetaan selitys, ja kielet, joihin ei tarvitse selitystä. Sadan päämies, hänellä oli usko, että Jeesus voi parantaa. Kun hän lähetti palvelijansa Jeesuksen luokse, niin Jeesus paransi näkemättä tuon sadan päämiehen. Hänen uskonsa oli se, jonka Jeesus palkitsi. Tällainen parantamisen armolahja ei ole kyllä uskottelua, eikä uskottelu siinä mitään auta. Mutta usko siihen, että Jeesus voi tehdä, niin se auttaa. Matteus 9 kertoo niistä kahdesta sokeasta, kun jopa ihmiset halusivat, että ne olisivat hiljaa ja ei häiritsisi. Ja meillä on tässä nyt tällainen pyhä matka. Lampaat menee kaitsijansa seurassa, mutta ne vain huusi tien varressa, että herra Daavidin poika armahda. Ja Jeesus kysyi suoraan, että mitä te haluatte? Ei hänkään ryhtynyt, kyllä hän nyt sokeet tuntee. Kyllä hän tuntee sokeet. Totta kai sen tuntee. Se oli jo niin kuin sosiaalisesti nähtävissä, että tämä ihminen ei saa rahaa, ei leipää, ei vaatteita. Näkihän sen. Mutta ei hän ruvennut automaattisesti tekemään mitään. Eikä hän tee meillekään automaattisesti mitään. Hän haluaa kuulla meiltä, mitä me halutaan häneltä. Niin, että saisimme näkömme. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Herra, sinä voit parantaa. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Eikö ole tärkeitä asioita? Yleensäkin Jumalan valtakunnassa ei ole arvotusleikkiä leikitä. Tämä on aika avoin valtakunta, tämä Jumalan valtakunta. Tämä on siinä mielessä avoin, että täällä ei voi teeskennellä, ei valehdella, Ei pimittää, ei peittää, sillä Jeesus näkee meidän tilamme, meidän tilanteemme, meidän halumme, tahtomme, eikä aina yhdy siihen. Ja sen tähden, kun hän antaa tämmöisen lahjan meille, niin hän myöskin odottaa vastuullisuutta ja yleensäkin armolahjaa, että seurakunta käyttää niitä armolahjaa. Mehän voimme saada ne, mutta laittaa niin kuin työkalupakkiin ja pakin kanne kiinni ja siellä ovat. Mussakin elää liha. Välillä se oikein rönsyilee. Vanha Aatu. Oli eräässä seurakunnassa oikein arvosteleva vanhemmisto ja halusin puhdistaa sitä ilmapiiriä sillä tavalla, että osoittaa, mikä on niin kuin seurakunnan tehtävä ja millä perusteella tällaista virkaa hoidetaan. Niin minä kerran sanoin juuri näin, että veljet, nyt revitään kaikki työkalupakkimme auki ja katsotaan, onko siellä mitään työkaluja. Onko meillä mitään armolahjoja, joita me voimme käyttää ja odottaa, että Jumala ilmestyisi seurakunnassa näiden lahjojen kautta. Mitä meillä on? Kuka on opettaja? Kuka profeetta? Kuka evankelis niin edelleen? Nimittäin ei tyhjällä pakilla mitään tee. Se on petos. Ymmärrättekö? Se on petos, jos mä sanon, että mä omistan jotain ja mulla ei mitään ole. Kannan vaan tyhjää attaseja ja tyhjää päätä edes takaisin rukoushuoneeseen ja takaisin kotia. Herra tahtoo, että niillä, jotka palvelee ja seurakunnalla, koko seurakunnalla on jotakin ja vähisiä pakissa on oltava usko Jeesuksen Kristuksen mahdollisuuksia, usko Jeesukseen. Sitten toinen asia, siellä pitää olla sydämen usko ja suun tunnustus. Ne on ihan välttämättömät. Ne on ne kintaat ja ne ensimmäiset työkalut, millä asioidaan. Ja sitten Jeesus antaa lisää näitä muita työkaluja, millä Jumalan valtakunnassa tehdään työtä ja asioita. Tämä ei ole mikään yliopisto, vaan tämä on sellainen, jossa lahjaksi saadaan näitä sellaisia asioita, mitä maailma ei saa. No niin. Jos ajatellaan kuuroja, mykkiä, sokeita, niin Raamattu tuntee, että heistä, joistaan ajettiin riiva ja henkiä pois, tulee tuntea silloin henkien maailma. Mutta myöskin Jeesus esimerkiksi sokeen parasi niin, että sylki sormensa hiekkaa ja se hiekka sen sormen sokeen silmiin. Järkevää. Jumalan valtakunta ei ole meidän älymme ja järkeilymme varassa. Hän teki niin. Ja joskus hän voi antaa meillekin sellaisia toimintaohjeita, jotka nyt ei ole niin kovin järkeviä tämän maailman ja meidän älymme ajattelutapamme mukaan, mutta jotka toimii. Niin. Kyllä mä iloitte siitä, kun mä näen, että mitä Jeesus teki, että hän ei ollut joku sellainen korkeaoppinen neljän tuulen hattu päässä kulkenut ja sitten puhunut niin viisaata, että kukaan ei ymmärrä. Että hän oli tavallinen, kansan parissa kulkeva Jumala, joka eli niin kuin ihminen ihmisten keskellä, mutta kuitenkin hänellä oli Jumalan ajatusmaailma. Hänellä oli Jumalan mielen laatu. Hän oli täydellisesti myöskin Jumala. Tällainen terveeksi tekemisen lahja, niin se on niin yliluonnollinen lahja, mutta myös pimeys käyttää näitä lahjoja. Pimeys tekee samoja asioita. Mutta niistä ei tule ikänä kunniaa Jumalalle. Ei milloinkaan. Nyt lopuksi mä sanoisin näin, niin voidaan vähän aikaa keskustella ennen rukousta, että ennen kaikkea tarvitaan vastuuntuntoa siinä, miten käytetään esimerkiksi tämmöistä armolahjaa ja sitä, että meillä on myöskin, niin kuin Paavali sanoi Timoteukseen, että me emme kätkisi näitä lahjoja, jos Herra tahtoo ja antaa meille niitä. Ja hän tahtoo muuten antaa. Se on varma asia. Ihminen, joka haluaa Jumalalta ja on vilpitön ja puhdas, niin hän saa. Mä muistan, kun Niilo Ylivainio kertoi tällaisenkin tarinan, että Ruotsista eräs sisko kirjoitti kirjeen hänelle ja sanoi, että voisitteko rukoilla hänen puolestaan, että hän paranisi. Ja silloinhan oli tämä kaatumisilmiö hirveän voimakasta. Puhuttiin, että jopa yliopiston tietokoneet meni tukkoon ja kaatu. No, mä en ota niihin mitä kantaa, mutta se, että Niilo kertoi, että hän lähetti postikortin tolle rouvalle. Ja mä en tiedä mitä siinä luki, mutta kun rouva otti postikortin postilaatikosta, hän oli kaatunut ja parantunut. Niin. No, nämä on näitä tällaisia asioita, joissa ei paljon kannata spekuloida. Mutta mikään Jumalan tällainen suuri voimallinen teko ei ole järjellä selitettävissä. Sen voi selittää vain Raamatun ja Jumalan sanan kautta, jos voi. Mutta järjellä ei pysty. Jos järkeilemme, niin me rupeamme pakottaa Jumalaa omiin tekoihin ja omiin ajatuksiin. Aamen.